Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe, dobro jutro vam žele Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak je 20. avgust, a ovo su vesti koje ga obeležavaju. Predsjednik Tadić od danas u Kini, glavne teme ekonomski odnosi i saradnja u infrastrukturnim objektima. Porodična tragedija u Prokuplju, 34-godišnji Bratislav Dinić i njegovo dvoje dece stradali u požaru. U Afganistanu danas predsjednički izbor. Masakra u Bagdadu u seriji eksplozija, najmanje 95 mrtvih i više od 500 povređenih. Vreme danas sunčano i toplo od 28 do 33 stepena. U nastavku emisije, pored ostalog, istražujemo ko troši, a ne plaća bosansko-hercegovačku struju.
Naše hidroelektrane delom duguju nekim lokalnim samoupravama koje su sad na području Republike Srpske. Naravno, iz političkih razloga, na nivou Bosne i Hercegovine to se diže na nekakve desetine miliona i tako dalje.
Kako ukidanje presude vođe nacionalnog stroja Goranu Davidoviću zato što sudska dokumentacija nije bila na ćirilici, tumači novinar Dinko Gruhonjić koji ga je tužio.
Potpuno sam ubeđen da iza njih stoje stvarni centri moći, stvarne političke partije, stvarne duhovne organizacije koji ih finansiraju, kojim obezbeđuju pasoše da odu u Italije i ne znam ja u koje se vražije majke ne, jer da to nije tako, to bi bilo prosto nemoguće.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U požaru koji je izbio u porodičnoj kući Dinića u Gornjoj Stražari kod Prokuplja stradali su 34-godišnji Bratislav i njegovo dvoje dece. Uzrok požara je najverovatnije neispravna elektronska instalacija. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Pekingu da će potpisivanjem sporazuma o strateškoj saradnji Kina postati ključni partner Srbije u Aziji i pozvao kineske kompanije da ulažu u Srbiju. Prvog dana posete Kini, Tadić se na zasedanju Trgovinsko-investicionog foruma založio za unapređenje ekonomskih odnosa između dve zemlje. Ocenio je da će dobri bilateralni odnosi biti potvrđeni potpisivanjem sporazuma o strateškoj saradnji, čime će Kina postati ključni strateški partner Srbije na azijskom kontinentu. Predlozi mera koje vlada Srbije namerava da preduzme da bi uravnotežila budžetske prihode i rashode još se pripremaju i nije izvesno da li će se o njima raspravljati na sednici vlade danas, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu financija. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će vlada pred predstavnike misije Međunarodnog monetarnog fonda izaći sa predlogom koji predviđa potpunu reformu državne uprave, odnosno celokupnog javnog sektora. Posebna radna grupa vlade Srbije načelno je usvojila paket mera za prevazilaženje problema radnika u ekonomskoj krizi i proslediće ga socijalnim partnerima. Trebalo bi da bude usvojen do kraja meseca, a cilj ovog dokumenta je da se zaštite prava radnika, pre svega redovnim uplatama doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Planirano je i povezivanje radnog staža za one kojima doprinosi nisu uplaćivani, a za najugroženije je predviđena jednokratna novčana pomoć. Demokratska stranka Srbije kritikovala je vladajuću koaliciju povodom posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Kini, da je izneverila predizborna obećanja, jer se u posljednjih nekoliko meseci u medijima čuje da su strateški partneri Srbije isključivo Kina, Rusija, Irak i Libija, a niko više ne pominje Evropsku uniju. Čelnici kosovskih institucija spremni su da se sastanu danas sa šefom Euleksa Ivom Dekermabonom, ali se i dalje protive najavljenom protokolu o policijskoj saradnji Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Češki premijer Jan Fischer izjavio je u Prištini da će njegova zemlja nastaviti da podržava Kosovo. Fischer je rekao da je Češka u nekoliko navrata, dok je predsedavala Evropskom unijom, potegla pitanje Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, dodajući da pozdravlja dosadašnji razvoj događaja u ovoj novorođenoj državi. Izjava premijera Albanije Salija Beriša o potrebi integracije Albanaca iz Albanije i sa Kosova ne predstavlja nikakvo provociranje Beograda, navelo je Ministarstvo inostranih poslova Albanije. Okružni sud u Novom Sadu saopštio je da je odluku o ukidanju presude vođi nacističkog nacionalnog stroja Goranu Davidoviću po tužbi novinara Dinka Gruhonjića doneo u skladu sa zakonom. O tome više u tematskom delu naše emisije. Tri policajca lakše su povređena u incidentu na Ivanovim koritima kod Cetinja, gde su se vernici Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve okupili kako bi u hramu Preobraženja Hristovog obeležili taj verski praznik. Mitropolija Crnogorsko-Primorska osudila je ponašanje vernika Crnogorske pravoslavne crkve i ocenila da je policija morala odlučnije da štiti sveštenstvo, vernike i imovinu mitropolije. A Crnogorska pravoslavna crkva optužila je Srpsku pravoslavnu crkvu da pokušava da otme crkvu Svetog Preobraženja na Ivanovim koritima. Još nekoliko vesti iz Crne Gore. Američka ambasada u Podgorici zabrinuta je što televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju za emitovanje programa i poručuje da vlasti treba što pre da pronađu rešenje. I nemačka ambasada u Podgorici saopštila je da je potrebno stvoriti zakonske uslove kako bi televizija Vijesti dobila frekvenciju, ocenivši da je položaj crnogorskih medija koji kritikuju rad vlade sve više zabrinjavajući. Rasprava o stanju u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića biće danas održana pred Haškim tribunalom. Sudija Jan Bonomi razmotriće s tužiocima i Karadžićem, koji se brani sam, napredak u pripremama za suđenje koje bi prema posljednjoj najavi sudskog veća trebalo da počne u septembru. Karadžić je optužen za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini te uzimanje međunarodnih talaca između 1992. i 1995. godine. Biće reči i o nizu Karadžićevih zahteva da tribunal obaveže više od 10 država na dostavljanje obaveštajnih podataka odbrani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti sveta. U Afganistanu su jutros otvorena biračka mesta na kojima će građani s pravom glasa birati novog predsjednika na drugim predsjedničkim izborima u istoriji te zemlje. Nasilje je posljednjih mjeseci dostiglo neverovatne razmere, najveće od svrgavanja Talibana s vlasti 2001. godine, pa bi veliki broj Afganistanaca mogao da ne izađe na glasanje. Na predsjedničkim izborima je 41 kandidat, uključujući i dve žene. Međutim, najviše šanse za pobjedu ima sadašnji predsjednik Hamid Karzai. Najmanje 95 osoba je poginulo u Bagdadu juče, 563 su ranjene u napadima na zgrade Ministarstva spoljnih poslova i financija. Novi je bilans koji je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Iraka. U Saudijskoj Arabiji uhapšene su 44 osobe osumnjičene za povezano sa terorističkom mrežom Al-Kaidom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rijadu. Mađarski predsjednik Laszlo Scholom i nemačka kancelarka Angela Merkel učestvovali su juče na obeležavanju 20. godišnjice panevropskog piknika, kada je nekoliko stotina istočno-nemačkih građana provalilo granični prelaz i prešlo u Austriju. Ukupno 44 navijača Crvene zvezde neće moći da bodri svoj fudbalski klub u baražu za Ligu Evropa s Praškom Slavijom u Pragu, jer moraju da napuste Češku zbog krađa na benzinskim pumpama i vandalskog šaranja sprejem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu naše emisije najpre više o dolasku misije Međunarodnog monetarnog fonda, do koje je ostalo još 5 dana. Za to vreme većina ministara u vladi je na godišnjem odboru. I dalje nije jasno da li je zemlja za te pregovore spremna. Sve se dodatno komplikovalo i izjavom ministra Mlađana Dinkića da vlada neće ni usvajati platformu, niti je to ikad planirala. Ipak, ekonomski analitičari pozdravljaju najave da se neće ići na povećanje poreza, već samo na smanjenje troškova državnog sektora. Juri Bajec, ekonomski savjetnik premijera Srbije Mirka Cvetkovića.
Ja sam siguran da će vlada sa time izaći sa vrlo jasnim stavom i pokušat će da bude vrlo ubedljiva u tome da je moguće u državi i u javnoj potrošnji naći izvore smanjivanja i da na taj način se ne opterećuju građani niti privreda novim nametima, pogotovo ne u ovim uslovima. Da bi to bilo, moramo biti vrlo precizni i verovatno uči u neke vrlo ozbiljne reforme, i to neke od njih već početkom iduće godine i u 2011. godini, jer će misija fonda tražiti da vidi konkretne rezultate i konkretne cifre kako mi sa ovogodišnjeg deficita, ili da kažem te rupe kako obično kažemo u budžetu, to smanjimo u naredne dve godine.
Dakle, Juri Bajec, ekonomski savjetnik premijera, i sam je potvrdio da neće biti povećavanja ni jednog poreza, o kojima smo dosta čitali posljednjih dana. Sljedeće pitanje je da li susedi među kojima je i Srbija imaju specijalne povlastice, odnosno koristi od kojih štetu trpi Bosna i Hercegovina zbog njenog hidroenergetskog potencijala. Svi znaju da Bosna i Hercegovina ne zarađuje ni blizu onome što bi mogla na svom vjerojatno najvećem prirodnom bogatstvu, hidroenergetici. Stoga je u zvaničnim krugovima u Sarajevu otvoreno pitanje ko ima najveće koristi od bosansko-hercegovačke struje. Dženana Halimović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine su stanovišta da se u slučajevima zajedničkih objekata na rijeci Drini, te Buškom jezeru i hidroelektrani Dubrovnik, država mora aktivnije uključiti. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo.
To je državni problem i mi smo uputili ka vijeću ministara i poslanicima da pokrenu aktivnosti oko namirenja duga, jer mi imamo pravo na 50% korištenja tih kapaciteta. Radi se o velikim sredstvima, negdje oko 5,5 milijardi je Srbija dužna, a negdje oko milijardu i pol Hrvatska. To je otprilike neki 7 milijardi koji nama naši susjedi duguju za korištenje kapaciteta na zajedničkim slivovima.
Osnovni problem po Bosnu i Hercegovinu leži upravo u nepoštivanju ranijih dogovora. Iako je prema podacima Državne regulatorne komisije za električnu energiju prije više od 40 godina s Hrvatskom ugovorena raspodjela električne energije kojom se proizvodnja hidroelektrane Dubrovnik, odnosno sliva rijeke Trebišnjice, dijeli u mjeru 78:22% u korist Bosne i Hercegovine, hrvatska strana je 1994. godine jednostrano promijenila dogovor i 37% ukupne proizvodnje uzela sebi. Svom proizvedenom energijom Buško Blata koje se nalazi u Bosni i Hercegovini, jednoj od najvećih vještačkih akumulacija u Europi, raspolaže Hrvatska elektroprivreda. Godišnji prihodi općina Livno i Tomislavgrad na osnovu sporazuma prema neslužbenim podacima iznose ukupno 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Kapacitetima slivova rijeke Drine, Bajina Bašta i hidroelektrana Zvornik raspolaže Srbija. Nema podataka o tome da li općine u Bosni i Hercegovini imaju naknadu od toga. Bivši federalni ministar energije Hasan Bećirević smatra da se upravljanje ovim sektorom ne može voditi na nižim nivoima. Jedino podizanjem ingerencija na državni nivo može se spriječiti pljačka državne imovine.
Na ovaj način osokoljeni grupe i pojedinci koji ostvaruju i lične interese ovim stanjem, dio ekonomskog prostora Bosne i Hercegovine protuustavno integrišu u ekonomske sisteme susjednih zemalja. Meni je lično zapanjujuće odsustvo reakcije državnih organa na sve to što se događa sa stanovišta kreiranja tržišta.
Podsjećamo, najmanje 6 milijardi konvertibilnih maraka u posljednjih 15 godina otišlo je niz vodu. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čuli ste argumente iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Hidroenergetske resurse Drinskog sliva Srbija nema samostalno, nego ih deli sa Bosnom i Hercegovinom. Većim delom najatraktivnija Gornja Drina je na teritoriji Republike Srpske. U Srpskom ministarstvu energetike priznaju da postoje dugovanja iz bivše SFRJ, ali da se o tome razgovara, kao i o izgradnji novih hidrocentrala. Možda je zbog toga i aktivirano pitanje dugova staro nekoliko decenija. Više detalja ima Radovan Borović.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Srbije Nikola Rajaković priznaje u izjavi za naš program da zbog još uvijek nerešenih imovinskih pitanja iz prethodne države postoje uzajamna dugovanja.
To su postojeće hidroelektrane koje su izgrađene i sad imate akumulaciju koja je napravljena. Ta akumulacija, na primjer Zvornička, preplavila je neko zemljište i onda je po onim postojala je takozvana naknada za potopljeno zemljište koje su hidroelektrane isplaćivale lokalnim samoupravama. To je dakle jedan aspekt problematike. Naravno da je početkom rata i da su ti odnosi poremećeni bili i da ti odnosi u svakom slučaju zaslužuju, i mi smo i u ministarstvu imali nekoliko vrlo važnih i sastanaka i razgovora i dogovora da se to pitanje reši na jedan način s kojim bi obe strane bile zadovoljne. Naše hidroelektrane delom duguju nekim lokalnim samoupravama koje su sad na području Republike Srpske. Naravno, iz političkih razloga na nivou Bosne i Hercegovine to se diže na nekakve desetine miliona i tako dalje, da bi se pridao značaj, da bi se nekakvi marketinški poeni ubirali.
Državni sekretar Rajaković kaže da dve elektroprivrede BiH i Srbije imaju radne timove koji razgovaraju o toj temi i da će vrlo brzo doći do rešenja.
a realne račune, mi smo upravo oko toga da se i realni računi urade i da se zna tačno kako to. Nemamo u ovom trenutku, znate, jer tu su zaista se te procene zaista treba pažljivo uraditi i to radimo, tako da u ovom trenutku ja ne bih licitirao sa...
Elektroprivrede Srbije i Republike Srpske najavile su početkom godine potpisivanje ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća Hidroelektrane Gornja Drina. Zajednička firma će biti dvočlano akcionarsko društvo kome će oba partnera biti ravnopravna.
Grade Srbija i po međunarodnom pravu Bosna i Hercegovina, odnosno ovdje konkretno Republika Srpska, tako da tu je situacija dosta, čini mi se, jasna, tu nema problema. Mora biti međusobni aranžman, međusobni dogovori, a tehnička strana pitanja je prilično jasna, mislim da smo raščistili.
A o kojem je to projektu rečeno?
Pa tu imamo 4 hidroelektrane, ako se sećate, to je Bug Bijela, pa on bide Foča i onda još 2 dole nizvodno. To je valjda Sutjeska i još jedna projektna faza je maltene gotova. Pred nama je izbor strateških partnera. Kad budu izabrani strateški partneri, nadamo se da ni trenutak gradnje neće dugo čekati. Mogle bi da krenu konačno te izgradnje o kojima stalno pričamo, jer zaista je šteta da se ne koristi taj obnovljivi hidropotencijal moćne Drine.
Kada budu gotove, planirane 4 hidrocentrale proizvodit će godišnje 800 miliona kWh električne energije. Reč je o ukupnoj investiciji od 450 miliona evra. Jedan od najznačajnijih hidroenergetskih objekata toka Drine je hidroelektrana Bajna Bašta. Direktor privrednog društva Drinsko-Limske hidroelektrane Miodrag Čitaković govori za naš program o kapacitetu ovog proizvođača električne energije.
Drinsko-Limske hidroelektrane proizvode na godišnjem nivou oko 2 milijarde 957 kWh električne energije, što iznosi 9,38% od ukupne proizvodnje u okviru Elektroprivrede Srbije.
Problem oko korištenja reke Drine za izgradnju hidropotencijala postojao je i u bivšoj Jugoslaviji. I sada, prema rečima Sike Pistolove, urednice sajta Energy Observer, gotovo da niko ne koristi hidroblagodeti koje reka Drina ima.
Ma ona se bukvalno minimalno koristi, to je u slučaju hidrocentrale Bajna Bašta. U suštine u sljedećem da oko sliva reke Drine ne samo da se svađaju Republika Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Federacija, nego te svađe potpiruju i Austrija, Nemačka, Norveška i Rusija sa svojih strana, zato što žele da se domognu sliva reke Drine, jer je električna energija iz hidropotencijala najplemenitiji vid energije, najjeftiniji vid energije.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Kini. Glavne teme ekonomski odnosi i saradnja u infrastrukturnim objektima. Porodična tragedija u Prokuplju. 34-godišnji Bratislav Dinić i njegovo dvoje dece stradali u požaru. U Afganistanu danas predsjednički izbori. Masakr u Bagdadu. U seriji eksplozija najmanje 95 mrtvih i više od 500 povređenih. Vrijeme sunčano i toplo od 28 do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo naš tematski blok. Sud u Novom Sadu tvrdi da je vođi nacionalnog stroja Goranu Davidoviću ukinuo presudu u skladu sa zakonom, zato što mu sudska dokumentacija nije dostavljena na ćiriličnom pismu. Ministarka pravde najavila je zahtev za preispitivanje ovakve odluke suda, a novinar Dinko Gruhonjić, koji je tužio Davidovića, poručuje da je ovo dokaz da fašističke i nacističke organizacije u Srbiji štite državne strukture. Više detalja i Iva Martinović.
Fašistu osuđuju samo na ćirilici. Naslov je u jednom beogradskom listu koji najbolje sažima ono što se dogodilo u Okružnom sudu u Novom Sadu. Naime, već osuđenom vođi nacionalnog stroja sud je ukinuo presudu po tužbi novinara Dinka Gruhonjića zato što su mu uz sudsku dokumentaciju na latinici, a tražio je na ćirilici, povređena prava. Budući da je Davidović od ranije izrečene kazne za širenje rasne i nacionalne mržnje pobegao u Italiju, Dinko Gruhonjić sada je zabrinut kako će pronaći put nazad.
Ne znam kako će da se
snađe na putu, s obzirom da je tamo uglavnom latinica. Ali...
Iako u Srbiji sva deca od drugog razreda osnovne škole koriste latinicu, sud je uvažio da sa Goranom Davidovićem Firerom to nije slučaj. Ovaj, po mnogima pravni nonsens, u skladu je sa zakonom, tako saopštava Novosadski sud i njegova sekretarka Ana Stamenić.
Statutom grada Novog Sada, gde je i sedište opštinskog i okružnog suda u Novom Sadu, predviđeno je da u gradu u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. U ovoj odluci okružnog suda u Novom Sadu ne dira se u pravo tužioca koji se sudu obraćao latiničnim pismom, već se vodi račun o ravnopravnosti stranaka u postupku i nalaže se prvostepenom sudu da postupi po zahtevu druge strane, koji je tražio da se u postupku upotrebljava svoje pismo, odnosno da mu se sva pismena dostavljaju na ćiriličnom pismu.
Ovakvo obrazloženje, međutim, u sudskoj praksi u Srbiji do sada nije primenjivano, što mnoge navodi na zaključak da to nije pravi razlog zbog kojeg će protiv Davidovića biti pokrenut novi postupak. Zahtjev za preispitivanjem ove odluke najavila i ministarka pravde Snežana Malović, a advokat Dinka Gruhonjića Vladimir Beljanski poručuje da su njome povređena prava njegovog klijenta.
Ne preostaje nam ništa drugo nego da se povinujemo odluci okružnog suda i da učestvujemo ponovo u prvostepenom postupku, iako smo dve godine čekali na donošenje drugostepene presude, dakle od donošenja prvostepene do drugostepene prošlo pune dve godine da bi sud na kraju doneo ovakvu odluku i vratio na ponovno suđenje zbog toga što nije sva dokumenta napisao, izdao i koristio na ćiriličnom pismu.
Dinko Gruhonjić tužio je Davidovića pošto ga je ovaj u svojoj knjizi Slučaj nacionalni stroj nazvao, citat, novinarom propagandistom koji radi za određene obaveštajne službe neprijateljske našem narodu i državi, završen citat. I potanko razmatrao Gruhonjićevu nacionalnu pripadnost licitirajući da li je Hrvat, musliman ili nešto drugo. Davidović ima dug staž u razmatranju ovakvih pitanja uz posebne batinaške metode.
Jeste bre, mišljevi bre!
Upad na tribinu Filozofskog fakulteta, zbog čega je u Srbiji osuđen na godinu dana zatvora, samo je jedan u nizu incidenata. Međutim, i ovu kaznu za sada uspešno izbegava. Bez problema otputovao je kod supruge u Italiju i nema naznaka da će uskoro biti izručen Srbiji. Ukidanje presude po njegovoj tužbi Dinka Gruhonjića definitivno je uverilo.
Iza njih stoje stvarni centri moći, stvarne političke partije, stvarne duhovne organizacije koji ih finansiraju, kojim obezbeđuju pasoše da odu u Italije i ne znam ja u koje sve vražije majke, ne, jer da to nije tako, to bi bilo prosto nemoguće.
Uz pitanje kakva je zemlja u kojoj se neonacisti i batinaši mogu skrivati iza ćirilice, otvara se još jedno. Slučaj Davidović pred Novosadskim sudom može dovesti do pravnog haosa u širem smislu, jer će niz osuđenih moći da traži ponavljanje postupka iz istog razloga. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
To uvodi jedan potpuni presedan ako bi se to zaista prihvatilo praksa. Zašto to znači da svako od nas piše na latiničnom pismu, treba da prepisuje svoje dokumente i ne znam šta na latinici.
I na kraju još jedan problem. Da li će ekstradicija Davidovića Srbiji biti moguća, budući da italijanski organi ne čitaju ćirilicu kojom im se organi iz Srbije jedino mogu obraćati? Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo na trenutak do susedne Crne Gore. Američka ambasada u toj zemlji zabrinuta je što televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju za emitovanje programa i poručuje da vlasti treba što pre da pronađu rešenje. Više od godinu dana, naime, nezavisna televizija Vijesti pokušava da dobije frekvenciju, međutim, vlada i njene institucije su nejasnim zakonom blokirale raspisivanje tendera za dodelu frekvencija, zbog čega ta medijska kuća već duže trpi gubitke. Da li će zabrinutost Sjedinjenih država, a čuli ste u vestima, istu vrstu zabrinutosti izrazila i nemačka ambasada, ubrzati proces dodale slobodnih frekvencija, istraživao je Srđan Janković.
Američka ambasada u Podgorici izrazila zabrinutost zbog toga što je istekao zakonski rok za odlučivanje po zahtjevu televizije Vijesti za dobijanje slobodnih frekvencija, odnosno zbog dugog odgađanja sprovođenja tendera za slobodne televizijske frekvencije u Crnoj Gori. Povodom činjenice da televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju za Podgoricu i još nekoliko gradova u Crnoj Gori, iako ispunjava sve zakonske uslove, američka ambasada je saopštila da je zabrinuta zbog posljedica koje takva produžena neizvjesnost može proizvesti kod legitimnih domaćih i stranih investitora, uključujući konkretno i američkog investitora koji je manjinski vlasnik u televiziji Vijesti. Ovo je prvo oglašavanje američke ambasade od kada je televizija vijesti počela s radom, a do sada nije uspjela zbog pravnih barijera da dobije frekvenciju, čime bi signal došao do većeg broja gledalaca. Prema riječima direktora televizije vijesti Slavoljuba Ščekića, ovaj medij je ohrabren reakcijom ambasade jer se televizija vijesti diskriminiše kako bi joj bila nanijeta šteta jer nije pod kontrolom vlasti.
S druge strane, znači to je ugroženo jedno od elementarnih ljudskih prava, pravo na slobodu informisanja i dovoljan je bio razlog da američka ambasada reaguje. Drugi razlog je vrlo praktičan, četvrtina novca i četvrtina štete koja nastaje na ovaj način i ovakvom destrukcijom pripada američkim poreskim obveznicima jer je naš pojedinačno najveći investitor američka kompanija MDLF. Tako da je američka ambasada očigledno našla dovoljno razloga da interveniše i da ukaže da ovako ponašanje vlasti izaziva nesigurnost i uznemirenje investitora i da se može loše odraziti na sve buduće investicije.
Uzrok blokade dodjele frekvencije televiziji vijesti je izmjena zakonske regulative kojom nije definisano ko izdaje frekvencije i raspisuje tender. Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Džafić potvrđuje navode američke ambasade da je istekao zakonski rok za odlučivanje po zahtjevu televizije vijesti, ali navodi da je vlada nadležna za korekciju zakona kojim je blokirana dodjela frekvencija televiziji.
Savjet agencije nije bio spreman da kod takvog zakonskog okvira bez jasnih zakonskih ovlaštenja daje neke saglasnosti za raspisivanje tendera. Jasno smo podržavali i ovu investiciju kod televizije vijesti i ne osjećamo se u tom dijelu prozvanim jer uvijek iza sebe neko treba da ima i argumente za taj dio priče.
U Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija nije bilo moguće doći do sagovornika koji bi odgovorio na pitanje da li će ovo ministarstvo odblokirati dodjelu frekvencija. Direktor vijesti Slavoljub Ščekić navodi da je ova medijska kuća pokrenula sudski proces, a najavljuje da će svoja prava tražiti kod međunarodnih institucija koje su van domašaja ovdašnje vlasti.
Činjenica je da u zakonu doslovce piše da se tenderska procedura mora završiti u roku kraćem od 8 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i da je taj rok istekao 15. avgusta. To znači da je država odgovorna što jedan zakon nije sproveden, iako u njemu piše imperativno mora. Mi ćemo, pored ovoga, s obzirom na naše, vjerujem da ćete shvatiti s razlogom nepovjerenje u ovdašnje pravosudne i zakonodavne instance i njihovu mimikriju, nastojati da naše pravo i satisfakciju za ovo što nije realizovano potražimo kod nekih institucija koje su van domašaja ove i ovakve vlasti.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Džafić očekuje da vlada riješi nastale probleme.
Mi podržavamo da se ovaj problem u Crnoj Gori što prije riješi, a on se može riješiti kroz saradnju dva savjeta, jer ja ne mislim da u Crnoj Gori trebaju da se daju frekvencije na ministarskim sofama i na portirnicama ambasada, nego kod nadležnih regulatornih tijela i njihovih savjeta. Oni imaju veliku odgovornost da taj proces što prije odblokiraju, a prirodno da oni ne mogu predlagati zakon i da to moraju odraditi vlada i ministarstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Boris Tadić od danas u Kini. Glavne teme ekonomski odnosi i saradnja u infrastrukturnim objektima. Porodična tragedija u Prokuplju. 34-godišnji Bratislav Dinić i njegovo dvoje dece stradali u požaru. U Afganistanu danas predsjednički izbori. Masakra u Bagdadu. Serija eksplozija, najmanje 95 mrtvih i više od 500 povređenih. Vrijeme sunčano i toplo od 28 do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Poštovani slušaoci, posjećamo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve za 20. avgust. Čujemo se ponovo u 14 sati, a do tada vas pozdravljaju Andreja Backović i Branka Trivić.